TVR Albania prezanton Shpresë për ty. Përshëndetje miqesha të dashura dhe mirë se erdhët në programin Shpresë për ty. Unë jam Arta dhe me mua në studio si çdo fundjavë është edhe Leda. Sot do të flasim për një temë shumë të bukur dhe çlodhëse, sepse ka të bëjë me masazhin. Besoj se sa e dëgjoni këtë fjalë ndjeni më të çlodhur apo jo. Ne kemi folur me një specialist të masazhi dhe do t'ju japim disa ide se si ta përdorni atë në familje.
Besoj se gjitha miqesha tona Arta presin me padurim ta dëgjojnë. Ati do t'ishte mirë që dhe antarët e tjerë të familjes ta dëgjonin, jo vetëm gratë.
Shpresoj ta dëgjojnë të gjithë, Leda.
Në fillim le të flasim për masazhin e bebeve. Është shumë e mirë për ta sidomos pas banjes. Bebet masazhohen duke përdorur pak vaj bebesh që ta bëjë lëkurën e tyre më të butë.
Ja si masazhohet një bebe. Në fillim e kthejmë atë mbi bark dhe përdorim gishtat me pak vaj poshtë lart shpinës së tij. E bëjmë me përkëdhelje të gjata, të buta dhe të ngadalta. Pastaj e kthejmë në shpinë dhe ja kapim duart një herë njërën e pastaj tjetrën, ndërkohë që i fërkojmë lehtë krahët. Më pas, po me ledhatime të buta dhe të ngadalta i fërkojmë edhe këmbët. Kjo është një mënyrë e mirë për ta qetësuar beben dhe për ta bërë gati për gjumë. Kjo gjë e bën atë të flejë qetë. Por masazhi tek bebet është i mirë edhe për gjëra të tjera. Mund t'i masazhojmë barkun nëse bebja ka pasur vështirësi në jashtëqitje. Është mirë të masazhohet me lëvizje në drejtim të akrepave të orës, sepse në këtë drejtim shkon zora e trashë në trupin e njeriut. Përdorni lëvizje të ngadalta duke e shtypur lehtë në bark. Mos ushtroni shumë forcë, bëni rrath të vegjël. Kjo është një kohë e bukur që kaloni me beben tuaj. Mund t'i flisni, t'i buzqeshni ndërsa e masazhoni. Është një mënyrë për t'i dhënë bebes një prekje qetësuese dhe rehatuese. Kjo mund të duket e çuditshme, por masazhimi i bebes ju ndihmon edhe ju të qetësoheni.
Arta, kam një pyetje, po fëmijëve më të rritur, a u bëhet masazh aq shpesh sa bebeve?
Po Leda, shumë nëna preferojnë që ta bëjnë këtë. Ato i qetësojnë fëmijët vetëm duke i prekur. Por sigurisht që masazhi i qetëson edhe ata, sidomos nëse u dhembin muskujt nga aktivitetet e ditës. Masazhi lehtëson shumë. Ndonjëherë ata kanë dhimbje të forta, sidomos në këmbë. Kur shtrihen për të fjetur, lehtë mund të masazhoni këmbët, por edhe shpinën. Nuk ka nevojë të përdorni vaj, thjesht lëvizje të lehta e të buta. Ashtu si edhe bebet, kjo gjë i ndihmon fëmijët më të rritur të bëjnë një gjumë më të qetë. Te këmbët është i nevojshëm një masazh më i fortë, kështu që mund të përdorni gishtat dhe dy gishtat e mëdhenj për një masazh më të thellë të muskujve. Nuk ka nevojë për ndonjë trajtim të veçantë për masazhin e fëmijëve. Nënat në shumë kultura i masazhojnë fëmijët. Gjyshet zakonisht u tregojnë nënave të reja se si ta bëjnë këtë. Por si nëna ne kemi një mënyrë të natyrshme për t'i qetësuar fëmijët tan vetëm me prekje. Po ta imagjinoni se sa do t'ju pëlqente që edhe ju t'ju bënte dikush një masazh qetësues, do të dini si ta bëni këtë për fëmijën tuaj.
So, për para se ti të vish në këtë bot Ka dhimbje kjo jet, ka dhimbje plot Tek pragu të presi, brenga dhe lo Ersire unit, njërzor të pret Dhe drita e par kujtimi largët me Por ti ke qeli që krahët ha Mjaftojnë që syti ti ngresh lak Dashurie pastë mbi ty do t'zbres Si një flas Do t'ja për zemë ati që do
Kisha dëshuri, sot të isha asgjë Dhe të dija gjithë mistere dhe të fjallë Disa gjurë në angjive vet mos kisha dashuri. Sot në plante asë që
ka dhimbje kjo jet. Ka dhimbje kjo. Tek pragus të presi frenga dhe lot. Ersirën krenare largoje ti. Dhe trita e par s'do t'ketë mbari. Se ti ke qeli që krahët ha, mjafton që sy ti ti ngresh la. Dashurie pastë mbi ty do t'spres si një vla,
si një vla.
Do t'ja për zemër ati që do
Mikesha dhe dashura, jemi përsëri në studio në programin Shpres për ty dhe po flasim për masazhin. A e përdorni masazhin në familjen tuaj? Le të themi edhe disa këshilla të tjera për masazhin tek të rriturit.
Masazhi është shumë i mirë për muskujt e lodhur apo siç thuhet në gjuhën popullore për muskujt e ngrirë. Kur bëjmë masazh, ne ndihmojmë trupin të shërohet. Kur fërkojmë një muskul, gjaku qarkullon më mirë në atë zonë. Përpasoj shkon më shumë oksigjen dhe ushqyes të tjerë në qelizat e muskulit. Kjo gjë gjithashtu largon toksinat dhe elementët tjerë të panevojshëm. Masazhi i ndihmon muskujt të riaftësohen më shpejt pas një pune të rëndë. Ai ndihmon gjithashtu në zbutjen e mbulesës së rreth muskujve, kur ajo është shumë e tendosur. Ndihet pak a shumë si kur po bën brum. Në fillim, muskuli mund të jetë i fortë, si i ngrirë, por shpejt ai zbutet dhe lëviz me lehtësi. Ndonjëherë gjatë punës në kopsht apo gjatë ngritjes së peshave, dikujt mund t'i dhe mesi apo shpina, të cilat bëhen si të ngurta. Edhe një masazh fare i lehtë, poshtë e lartë shtyllës kurrizore, do të ndihmoj në përmirësimin e qarkullimit të gjakut që vjen nga muskujt. Pyeteni personin se ku ka dhimbje dhe fillojeni me një masazh të lehtë, pastaj pak më të thellë. Përdorni lëvizje të gjata me gishta apo me grusht, duke e mbajtur dorën me dorën tjetër. Pak nga pak mund të filloni të shtypni më fort, vetëm në rast se kjo gjë nuk i shkakton dhimbje personit. Në trup ka shumë muskuj që shkojnë në drejtime të ndryshme dhe gjenden në shumë shtresa. Ju mund të shtypni muskujt në drejtimin nga shkojnë, ose mund të punoni mbi fibrat e muskujve. Gjithashtu mund të ndihmoni edhe duke i tërhequr muskujt pas masazhit. Lëvizeni trupin në një pozicion ku zona e lënduar mund të tendoset, por pa e tendosur shumë fort. Ti bësh masazh një të rrituri është punë e vështirë, por që më pas të mos keni nevoj vetë për masazh, bëni të mundur që vendi ku do të shtrihet personi që do të masazhohet, tjetë i lartë, në mënyrë që ju të mos përkuleni shumë. Ja një mënyrë se si mund të provoni nëse tavolina apo shtrati janë në lartësinë e duhur. Qëndroni në krah të tavolinës ose të shtratit ku është shtrirë personi dhe mbajni duart të lëshuara. Pastaj bëjeni dorën grusht. Tavolina ose shtrati duhet të jetë në lartësinë e grushtit tuaj. Personi që ju do të masazhoni duhet të jetë i shtrirë në një sipërfaqe të fortë, të veshur me një shtresë të hollë për ta bërë atë më të rehatshme. Pastaj është e rëndësishme që të përdorni trupin tuaj për të punuar jo vetëm gishtat apo krahët. Këta kanë vetëm muskuj të vegjël. Por nëse mund të anoni peshën e trupit kur bëni fërkimin, kjo do të jetë më lehtë për duart tuaja. Përkulni këmbët dhe jo shpinën. Nëse keni ndonjë të afërm që nuk lëviz nga shtrati, masazhi është shumë i mirë për të mbajtur të shëndetshëm muskujt e tij. Specialistët rekomandojnë masazhe të lehta për këta persona, si dhe ushtrime fizike për kyçet. Përkulni me kujdes kaviljet, gjojnët dhe kockat e legenit para mbrapa dhe në formë rrethore, por me shumë kujdes. Bëni të njëjtën gjë për kyçet e duarve, bërylat dhe shpatullat. Por këtë gjë mund ta bëjmë edhe për veten tonë. Por në fund duat ju them diçka shumë të rëndësishme. Masazhi është një mënyrë shumë e ëmbël për t'i treguar dikujt se merakosemi dhe kujdesemi për të. Dhe unë mendoj se masazhi është një përpjekje që ja vlen ta bësh, qoftë kjo për beben tuaj, për bashkëshortin, apo për pjesëtarët e tjerë të familjes. Jeni duke ndjekur programin Shpresë për ty. Kemi folur për masazhin dhe prekjen shëruese. Tani Leda do të na flas pak më shumë për prekjen.
Pyes veten se si ndiheni ju kur ju prek dikush. A është ky një mendim i mirë për ju? Ndoshta dikush ju ka prekur në mënyrë të dashur, ka treguar se merakoset për ju. E juve vet ju pëlqen të përqafoni familjarët tuaj apo miqtë afërt. Por ndoshta dikush ju ka prekur në mënyrë të papërshtatshme, ju ka shtyr, ju ka lënduar ose ka abuzuar me ju. E kuptoj këtë. Të gjitha ne dëshirojmë prekje të shëndetshme që tregojnë se personi tjetër ju respekton. Ju dëshironi prekje që shërojnë plagët. Ndonjëherë mendoj se sot ndihesha sikur Jezusi të më prekte. A e dini kush është Jezusi? Ai erdhi të jetonte në tokë rreth 2000 vite më parë. Ai ishte vërtet njëri një qenie njerëzore, e gjithashtu quhej biri i Perëndis, i barabartë me Atin e tij Perëndi. Disa nga miqtë e tij shkruan për jetën e Jezusit këtu në tokë, në një libër të mrekullueshëm në Bibël. Jezusi shkonte kudo duke predikuar e duke u mësuar njerëzve rreth Perëndis, si dhe duke shëruar të sëmurët. Jezusi dhe miqtë e tij jetonin së bashku dhe ishin shumë të afërt. Hanin së bashku, ndonjëherë flinin në rrugë, kështu që jam e sigurt që shumë herë Jezusi ka prekur ata. Sidoqoftë, do të mbëlqente të tregoja dy histori të shkurtra ku Jezusi preku njerëzit dhe një histori tjetër ku një grua preku Jezusin. Në atë kohë, lebra, sëmundja e lëkurës, nuk mund të shërohej dhe njerëzit lebroz ishin dëbuar nga shoqëria. Askush nuk i prekte, madje askush nuk u afrohej. Një ditë, një lebroz shkoi të fliste me Jezusin. Ky burr u gjunjëzua dhe u lut Jezusit: "Po të duash, ti mund të më pastrosh." Jezusi e pa dhe i erdhi keq për burrin, kështu zgjati dorën dhe e preku. Jezusi i tha: "Po dua, qofsh i pastruar." Dhe menjëherë sëmundja u largua dhe burri u shërua.
Kjo histori është shumë e veçantë sepse Jezusi e preku atë burr para se ta shëronte. Ndoshta ky njeri i sëmur ishte i veshur me recka, ishte i palarë dhe i mbushur me plag. Ndoshta askush nuk e kishte prekur prej vitesh. Si mendoni se u ndje ky i gjor kur Jezusi e preku? Si do të ndiheshit ju?
Unë mendoj Arta se do të ndjeja që Jezusi më donte dhe më pranonte, se nuk isha e papastër apo e frikshme për të, sa i mund të shihte njeriu në vërtet që ishte brenda meje. Mendoj se ishte e mrekullueshme. Historia në Bibël na tregon se ky njeri ishte aq i lumtur saqë shkoi dhe u tregoi të gjithëve se çfarë kishte ndodhur. Prekja e Jezusit ndryshoi jetën e tij. Tani po ju tregoj dhe historinë e dytë nga Bibla. Jezusi ishte shumë i zënë duke mësuar turmat e njerëzve. Disa prindër i sollën fëmijën dhe foshnjët e tyre tek ai. Ata i kërkuan që t'i prekte dhe t'i bekonte. Ndjekësit e Jezusit u mërzitën që ata i ndërprenin mësimin dhe u thanë prindërve t'i largonin fëmijët. Por Jezusi u zemrua shumë për këtë veprim të tyre. Ai u tha: "I lini fëmijët e vegjël të vinë tek unë dhe mos i pengoni." Ai mori foshnjat dhe fëmijët në krah, u vendosi duart mbi kokë dhe bekoi secilin prej tyre. Pastaj u foli ndjekësve të tij: "Në të vërtet po ju them se kushdo që nuk e pranon mbretërinë e Perëndis një fëmijë vogël, nuk do të hyjë në të."
Jam e sigurt se ata prindër u kanë treguar vazhdimisht këtë histori fëmijëve të tyre. Ç'gjë e veçantë ishte? Jezusi gjeti kohë të prekte dhe të bekonte të vegjlit në këtë mënyrë të veçantë. Mendoj se kjo tregon se ai do shumë fëmijët.
Mendoj Arta se Jezusi i pëlqen shumë mënyra se si fëmijët i pranojnë dhe u besojnë prindërve të tyre, sepse ai tha se kjo është mënyra se si ne duhet afrohemi tek Perëndia, thjesht duke i besuar atij. Kjo gjë mund të jetë e vështirë kur jemi të rritur. Mund të jetë e vështirë për ne që të pranojmë se nuk i dimë të gjitha, e se kemi nevojë për falin dhe bekimet e Perëndisë. Nuk ka rëndësi se sa të zgjuar apo të fuqishëm jemi. Ne duhet të shkojmë tek Perëndia dhe thjesht t'i besojmë atij.
Leda these do të na tregojë edhe një histori të tretë. Një grua preku Jezusin?
Po Arta. Është një tjetër histori nga fjala e Perëndis. Një farise e ftoi Jezusin për darkë. Ata po hanin të ulur e thryezës si ç'ishte zakoni. Në atë qytet ishte një grua që kishte bërë një jetë të keqe dhe të gjithë e njihnin për këtë. Ajo dëgjoi se Jezusi ishte aty dhe kështu solli një enë alabastri me vajër këndshëm. Qëndron e heshtje prapa këmbëve të Jezusit duke qarë. Lotët e saj lagën këmbët e tij dhe ajo filloi t'i afshinte me flokët e saj të gjatë. Ajo po i puthe këmbët e po ja vajoste me vajër këndshëm si një shenjë nderimi. Fariseu Simon mendoi, nëse ky do ishte vërtet profet, do ta dinte se ç'lloj njeriu është gruaja që po e prek, sepse ajo është mëkatare. Por Jezusi i tha gruas se e dinte se ajo ishte penduar dhe se e donte atë. Ai tha: "Mëkatet e tua t'janë falur. Besimi yt të shpëtoi. Shko në paqe."
A e dini se çfarë më pëlqen vërtet në këtë histori? Jezusi nuk e largoi atë grua. Nuk i erdhin dot kur e preku ajo grua, edhe pse i Zoti i shtëpisë u ndi ashtu. Jo, ai e pa që ajo ishte penduar për gjërat e këqija që kishte bërë. Vaji i Ermir ishte një nderim për Jezusin, sepse ajo e dinte se ai kishte ardhur nga Perëndia dhe do të ishte në gjendje ta ndihmonte. Dhe çfarë tha Jezusi? I tha të shkonte në paqe dhe pastroi zemrën e saj, sepse ajo kishte besuar tek Jezusi. Po ju, mikesha të dashura, a e dëshironi këtë? Nuk ka pse të cilni vajër mirë e parfume. Thjesht mund të luteni e të thoni se jeni penduar për mëkatet tuaja. Thuajini Jezusit që ju besoni se ai mund t'ju falë, dhe ai do t'ju falë. Ai nuk do t'ju largojë dhe nuk do t'ju thotë se ju jeni shumë të këqija. Ai do t'ju ndihmojë të ndjeni të pastra dhe do t'ju jap një fillim të ri.
Cila histori ju pëlqeu më shumë? Ndoshta ndiheni si njeriu prekur nga lebra, të cilin askush nuk e donte e nuk e vlerësonte. Por Jezusi mi keshët e mia po, a ju do, ju pranon dhe dëshiron t'ju jap një shpresë të re.
Ose ndoshta ndjeni gati të vini tek Jezusi me besimin e thjeshtë një fëmije. Shpresoj t'a dini se Jezusi dëshiron t'ju bekoj, pikërisht tani.
Në këtë botë ku po jetoj, sa shumë kam nevoj për ty. Kur shqetësimet së në vendin tënë dhe bara bëhet aq e rëndë, ku gjithçka rreth meje lëkundet, sa nuk mundem të qëndroj. Në altarin tënd për ulem thethëras, o Zot, ja ku ja. Yeah.
Mikesha të dashura, kemi treguar se si Jezusi preku njerëzit. Ndoshta ju mendoni sa do të dëshiroja të ndjeja prekjen e Perëndis në këtë çast. Si mendoni se mund të na prek Perëndia tani?
Unë mendoj se Perëndia ndonjëherë përdor duart e njerëzve të tjerë. Ju mund të ndjeni se Perëndia po punon përmes prekjes së një mikeshe të dashur, kur ju vërtet keni nevojë të ndjeni se dikush ju do dhe ju vlerëson. Kjo lloj prekje plot respekt dhe dashuri. Ju ngushëllon kaq shumë. Prekja e Perëndisë është e sigurt dhe shëruese dhe njerëzit i gjithmonë duhet i prekin të tjerët në një mënyrë të mirë dhe plot me respekt.
Ndonjëherë unë ndjej që Perëndia më ka prekur kur shoh diçka të bukur që ai ka bërë, për shembull një perëndim dielli të mrekullueshëm. Po kështu edhe muzika e bukur më bën të ndjej prekjen e tij. Po ju, a mendoni për ndonjë çast kur është e lehtë të ndjeni se Perëndia është pikërisht aty në atë çast?
Ndonjëherë ndiem kështu kur dëgjoj dikë që lexon fjalën e Perëndisë ose kur jam duke adhuruar Perëndin. Më kujtohet se kur isha vërtet shumë e sëmurë për një kohë të gjatë, ndërsa arrija është rrirë në shtrat, ndjeva se Perëndia më mbante butësisht, e ndjesha e sigurt dhe e qetë në krahët e tij. Ndonjëherë imagjinoj veten time të mbështjellë me krahët e fuqishëm të Perëndisë.
Un fjalë të dobët
Kemi folur sot për prekjen. Le të imagjinojmë se tani po shtrëngojmë duart ndërsa lutemi së bashku. Perëndi i dashur, të falenderojmë për gjitha kohët kur Jezusi na ka shfaqur se si je ti. Ne të falenderojmë që ti na do, na fal dhe na bekon në kaq shumë mënyra. Të lutem na ndihmo të jemi si duart e tua në këtë botë dhe të ngushëllojmë e bekojmë të tjerët. Lutemi në emër të Zotit tonë Jezus Krisht. Amen.
Amen. Miqësha të dashura, kemi ardhur kështu në fund të programit edhe për sot. Nëse doni të ndani me ne historinë tuaj, mund të na shkruani në adresën Valët e Ungjillit, Kutia Postare 130, Tiranë, ose mund të na dërgoni një email në valeteungjillit@yahoo.com. Duke pritur me padurim fundjavën e ardhshme, ju urojmë një javë të mbarë plot bekime.
Ndoqët programin
Shpresë për ty.